Вие сте со SPS на Македонски.
Македонското малцинство во Бугарија не постои во извештајот на State Департментот за Бугарија за ланската година. Иако во извештајот за човековите права за 2023 година се споменуваа македонските здруженија во Бугарија, но и одбивањето на бугарските власти да ги регистрираат, во најновиот извештај за состојбата во Бугарија целосно е исфрлен делот за малцинствата, па и за македонското. Ново извештај од заминатата година за Бугарија, македонското малцинство не е никаде напишано, ниту пак почитувањето на одлуките на судот во Страсбур за признавање и почитување на македонското малцинство. Според Стојко Стојков од Омо Илинден Пирин, тоа што македонското малцинство во Бугарија не е спомнато, не значи исклучување. Поранешниот амбасадор во Бугарија, Маријан Ѓорџев, вели дека ситуацијата не е загрижувачка, бидејќи и на пописот во Бугарија се пријавиле над 1000 македонци, а различните администрации на САД и на ЕУ различно ги толкуваат малцинствата. Ѓорџев за ТВ Сител даде изјава од која користиме дел.
Нема тука ништо спорно. Едноставно, администрациите се, секој знаете, обременети со некакви бюрократски процедури, кои што некојаш не одразуваат јасноста на проблемот во такви држави, кои што се, да речеме, како Бугарија, кои што го немаат јасно дефинирано индивидуалното или колективниот пристап на почитувањето на човековите права и граѓански слободи на нивните граѓани кои што не се бугари.
Во извештајот за Македонија пак за минатата година, според State Департментот, немало значајни промени во состојбата со човековите права. Бугарија остро реагира на иницијативата на поранешната пратеничка и председателка на Дом Лилјана Поповска да го оспори вториот протокол од втората сесија на заедничката меѓувладина конференција, подпишан од министрите Генчовска и Османи пред 3 години, кога беше договорен францускиот предлог. Режимот на Христијан Мицкоски брзо ја оддалечува Македонија од Европската Унија, единствениот гарант за незиното постоење надвор од југословенскиот шаблон, пишува уредникот на редакцијата за надворешна политика на бугарската агенција БГНС. Поранешната председателка на Антикорупцијската комисија Билјана Ивановска ја потврди својата кандидатура за градоначалник на Скопската општина Центар преку новата партиска иницијатива Независни заедно, формирана од невладините организации Шанса за Центар, Зелените за Газибаба и групацијата 398. Ивановска очекува граѓански гласови со различна идеологија. Та вчера пред новинарите вети дека ќе води позитивна кампања без напади на своите против кандидати.
Одлучив да се кандидирам за градоначалничка на Општина Центар, општината во која што живеам, во која што ги делам истите проблеми со моите сограѓани, во која што го дишиме истиот воздух, кој за жал не е загаден само со пием честички, туку и со многу лоши политики и со корупција. Мене не ме водат апетити за профит. Јас го вложувам мојот интегритет и целиот мој капацитет за да понудам решенија кои што може да бидат добри за живење и да го вратат достоинствениот живот во оваа општина.
Ивановска очекува доверба на граѓаните од општина Центар во конкуренција со актуелниот градоначалник Горан Герасимовски, кого СДСМ го кандидира за втор мандат, и со кандидатот на Знам, чие име се уште не се објавува. Додека независните се организираат преку себе кандидирање или формирање нови партии, најголемите политички партии веќе ги објавија имињата на најголем дел од кандидатурите. И ВМРО ДПМН и СДСМ, но и Вреди и Европскиот фронт, предводен од ДУИ, најавија дека целосните листи ќе ги објават до крајот на овој месец. Според роковникот на Државната изборна комисија, партиите и граѓаните ќе можат да поднесат пријави за советници и градоначалници во 80 општини и градот Скопје, најдоцна до 16 септември, а до 25 септември ќе се знае и редоследот и кој се ќе стои на гласачките ливчиња. Огновите немилосрдно ги горат македонските шуми. Вчера гореше шумскиот резерват Јасен Во чие гаснење учествуваа специјалци, волци, ренџери и пожарникари. Пожарот се приближи до објектите на јавното предпријатие за стопанисување со шумите. Пожарникарите со специјалните возила спречиле огнот да влезе во самите објекти. Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Стојанче Ангелов на самиот терен за новинарите рече.
Предмов и силен кучат некаде позади местото каде што се наоѓаат неколку објекти на самото јавно предпријатие, црн чап, висок пламен, овде е поставена одбрана, на огнот нема да му дозволиме да дојде наваму, но теренот не дозволува влегување овде, бидејќи се работи за стрмен терен и густа шума.
Освен во Јасен, вчера гореше и во Струга, но и во Прилепска Дабница. Огнен појас имаше ни селата Чешиново, Облешево и Теранци. Гореше и во Јегуновце и во Обштина Сопиште. Огнената стихија, особено во јули, пеплоса голема површина квалитетна шума. Според пресметките на националните шуми, во јули се изгорени 6000 хектари квалитетна шума. Кире Михаилов, заменик директор на јавното предпријатие национални шуми, за ТВ Сител рече.
Ако во текот на минатата 2024 година, од месец јануари до месец јули, сме имале 104 пожари, зборам шумски пожари, оваа година имаме 54, што значи сме со на 50% од тие бројки. Во месец јули, за жал, и оваа година имаме една страшна бројка, таму имаме бројка од преку 550 пожари на отворен простор, од кој, за жал, 51 станале шумски пожари.
Михаилов вели дека оваа година пожарите сме ги дочекале поподготвени од лани. Значајна помош оваа година дадоа пренаменетите армиски возила на кои се инсталирани пумпи со вода и се пробиваат на тешки пристапни терени. Јавното шумско предпријатие Национални шуми е во долгови. Платите се исплаќаат со земање кредити од банките, а голем дел од вработените не ги извршуваат работните задачи. Ова е констатирано во најновиот извештај на Државниот завод за ревизија. Во документот пишува дека предпријатието има обврски од над 17 милиони евра. Ревизијата констатирала и дека има недоволна заштита на шумите, но и слабости во справување со ризиците од болести, пожари и бесправната сеча. Во извештајот стои и дека неправилно се евидентирани инвестиции во предпријатието во износ од речиси 300.000 евра. Во последниве 7 месеци над 5.300 работници го напуштиле текстилниот сектор. За 3 недели биле затворени 3 фабрики од по 100 вработени само во Штип, покажуваат податоците до кои дошле членовите на Сдруженијето за заштита на работничките права Гласен текстилец. Причините се најразлични од ниските плати и лошите услови за работа до нелојалната конкуренција и состојбата во која се наоѓаат странските партнери. Кристина Ампева од Гласен текстилец за Телма изјави.
87% од тие се жени, а 44% од тие се жени над 50 години, кои што цел живот имаат работено во овој сектор, цел работен век да не речем, и кои што се сега тешко вработливи на пазарот на труд. Дајте да видиме што можеме да направиме ние како држава. Ајде, таа нелојална конкуренција, ајде тој увоз, не знам веќе каков, дајте да ги стопираме тие работи и да го напредиме нашето производство. Па ние сме научени овие години само кредити да земеме, да не знаеме кај завршуваат парите.
Забелешки има и за тоа што само 1,7% од унгарскиот кредит завршиле кај текстилните фирми и дека се потешко се доаѓа до свежи пари. Според бројките на Гласен текстилец, текстилната индустрија учествува со над 10% во вкупното индустријско производство. Оваа гранка некогаш беше значаен двигател на домашната економија.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.